Fyrsta mál á dagskrá er inntaka nýrra félaga og að minnast látinna félaga. Við tökum það eitthvað liðið tvo saman og það Klara okkar Hilmarsdóttir sem ætlar að sjá það. Klara, gjörðu svo vel.
Komið sæl, gleðilega hátíð. Ég ætla að lesa fyrst nýja aðalfélaga sem að búa í Reykjavík. Það Aðalbjörg Gunnlaugsdóttir, fædd 1925, Anna H. Long, fædd 1923, Anna Jóhannesdóttir, fædd 1928, Anna Margrét Kolbeinsdóttir, fædd 1920, Gísli Ragnar Gíslason, fæddur 1952, Guðný Guðjónsdóttir, fædd 1927, Guðrún Elín Kristinsdóttir, fædd 1923, afsakið, Gyða H. Jónsdóttir, fædd 1920, Hákon Rúnar Jónsson, fæddur 1976, Herdís Sigurjónsdóttir, fædd 1925, Inga Jóhannesdóttir, fædd 1917, Jóhanna A. Helgadóttir, fædd 1930, Jónsteinn Haraldsson, fæddur 1924, Kristín Sigfúrsdóttir, fædd 1933, Kristín Sigurós Malmqvist, fædd 1935, Kristólína Ólafsdóttir, fædd 1930, Lovísa K. Solvegardóttir, fædd 1970, Erla Einarsdóttir, fædd 1931, Oddgeir Sigursson, fædd 1932, Sigríður Sveinbjarnadóttir, fædd 1931, Sigrún Þórarinsdóttir, fædd 1932, Steinun Sigurðardóttir, fædd 1931, Vilborg Eyjólfsdóttir, fædd 1932, Vilborg Guðsteinsdóttir, fædd 1927, Þorbjörn Garibaldarsson, fæddur 1948 og Þórður F. Ólafsson, fæddur 1928. Þá það nýjir félagsmenn sem að búa í Garðabæ. Það Anna Elín Ringstöð, fædd 1924, Gils Peter Tompkins, fæddur 1993, Rakel Jónsdóttir, fædd 1931 og Sigurður Ólafsson, fæddur 1926. Þeir sem úr Kópavogi eru Margrét Ólafsdóttir, fædd 1920, Þórdís Guðjónsdóttir, fædd 1919, Þorgerður Þorleifsdóttir, fædd 1928. Svo einn íbúi á Seltjarnanesi sem heitir Bjarnína Agnarsdóttir, fædd 1950. Og síðan tekið þau sem að búa utan höfuðborgarsvæðisins. Það Erla Jóhannesdóttir, fædd 1941 og býr á Siglufirði. Guðvarður B. Birgirsson, fæddur 1956. Og býr á Hornafirði. Ingvar Sigurjónsson, fæddur 1926 og býr í Vestmannaeyjum. Kristinn Ingveldur Ingólfsdóttir, fædd 1938 og býr á Selfossi. Laufey Sigurðardóttir, fædd 1926 og býr á Akureyri. Sigríður Þ. Bjarnadóttir, fædd 1937, býr í Reykjanesbæ. Stella Jónsdóttir, fædd 1929 og býr á Akureyri. Sveindís Hansdóttir, fædd 1942 og býr í Reykjanesbæ. Þóra Sigurðardóttir, fædd 1931 og býr á Selfossi. Ég les síðan þá sem að hafa gengið í félagi með foreldra aðild. Og það Sigurlaug Gísladóttir vegna sonar síns Sigurðar Þorra Sigurðssonar og þau búa á Egilsstöðum. Það Margrét Gunnlaugsdóttir vegna dóttur sinnar Hólmfríðar Guðmundsdóttur og þær búa í Hafnarfirði. Og það Margrét Grétarsdóttir vegna dóttur sinnar Brynhildar Láru Hrafnsdóttur og þær búa í Reykjavík. Og síðan það Ásdís Lilja Samuelsdóttir vegna dóttur sinnar Kristínar Aspar Haraldsdóttur og þær mæðgur búa í Mosfellsbæ. Þetta eru alls 47 nýjir félagsmenn árið 2012 eða þetta síðastliðið ár. Ég bjóði á velkomin og klappa fyrir þér. Þá les ég látna félagsmenn á síðastliðinu ári. Það Bergþóra Kristjónsdóttir, fætt 1918 og hún bjó á Blönduósi. Þorvarður Guðjónsson, fættur 1929 en hann bjó í Kópavogi. Ólafur D. Hansen, fættur 1926, bjó í Reykjavík. Sindri Dagur Garðarsson, fættur 1997, en hann bjó á Akranesi. Sigurveig Einarsdóttir, fætt 1927 og bjó í Kópavogi. Guðmundur Þáttn Björnsson, fættur 1922 og bjó í Reykjavík. Kristín Reginvaldsdóttir, fætt 1940 og bjó á Sauðakróki. Sveinbjörg Eiríksdóttir, fætt 1929 og bjó í Reykjavík. Bjarni Magnússon, fættur 1926 og bjó í Reykjavík. Anna Einarsdóttir, fætt 1923 og bjó í Reykjavík. Elín Arnholts Jóhannesdóttir, fætt 1912 og bjó í Reykjavík. Sverrir Sigþórsson, fættur 1932 og bjó í Kópavogi. Vilborg Guðjónsdóttir, fætt 1924 og bjó í Reykjavík. Garðar Sveinsson, fættur 1933 og bjó í Reykjavík. Guðni Ólafsson, fættur 1916 og bjó í Hafnarfirði. Baldvin Ágústsson, fættur 1923 og bjó í Reykjavík. Svava Sigurðardóttir, fætt 1914 og bjó í Reykjavík. Svanlaug Böðvarsdóttir, fætt 1918 og bjó í Reykjavík. Sigríður Sigurðardóttir, fætt 1919 og bjó í Reykjavík. Aðalbjörg M. Jóhannsdóttir, fætt 1922 og hún bjó í Reykjavík. Ásta Björnsdóttir, fætt 1918 og bjó í Reykjavík. Ríkarður L. Ingibergsson, fættur 1912 og bjó í Reykjavík. Emilía Helgadóttir, fætt 1917 og bjó í Reykjavík. Halldór Ásgeirsson, fættur 1947 og bjó á Akureyri. Unnur Runólfsdóttir, fætt 1918 og bjó í Reykjavík. María Guðnadóttir, fætt 1922 og bjó í Hafnarfirði. Einar Laverne Lee, fættur 1971 og bjó í Reykjavík. Baldur Skarphéðinsson, fættur 1915 og bjó í Reykjavík. Vilhelm Ingimundarson, fættur 1922 og bjó í Reykjavík. Anna Guðbjörnsdóttir, fættur 1915, bjó í Reykjavík. Jóna Guðrún Ágústdóttir, fætt 1914 og bjó í Hafnarfirði. Soffía Guðmundsdóttir, fætt 1927 og bjó í Reykjavík. Kjartan Magnússon, fættur 1926 og bjó í Reykjavík. Jón Brynjólfsson, fættur 1920 og bjó í Reykjavík. Guðný Bjarnadóttir, fætt 1925 og bjó í Reykjavík. Alls eru þetta 35 aðalfélagar blindrafélagsins sem létust á síðastliðinu ári. Ég held við ættum að standa upp og minnast þeirra í þögn. Blessuð sé minning þeirra allra.
Takk fyrir þetta, Klara. Fundarstjóra lítið svo á að klappið eftir lestur á nöfnum nýrra félaga sé formlegt samþykkti fundarins fyrir inngöngu þeirra og þá myndum okkur bara í næsta lið sem er fundagerð síðasta aðalfundar og það ber að bera hann upp til samþykktar. Fundagerðin hefur verið send út á völdum greinum og hún hefur líka legið fyrir upplesin á heimasíðu félagsins. fundarstjóri til þess sem ekki tilefni til að lesa hann upp hér en ber hann upp til samþykktar eða hérna þið getið liðið þetta líka komið að þú sendið við hann ef einhverjar eru. Ef ekki þeir sem samþykja fundargerðina rétt upp hend. Einhver sem samþykja hann ekki. Nei, hún skoðast þá samþykkt og þá vindum okkur bara áfram í dagskránni.